welcome sa ating palipas oras. Yan, and I'm your host, Chris Tapiro. And of course, syempre, you know what it is. At ngayon, meron tayong makakasama tonight. At of course, syempre, ito ay isa sa mga malapit kong kaibigan at The Gorgeous. Siyempre, barkada kita, kailangan yung introduction talagang The Gorgeous at Tita of All Time. Please welcome Kay Zison.
Hello, hi Taps.
Yun, it's a long time ah.
Oo, busy-busyhan.
Alam mo naman yung cheers. Alam niyo mga kaibigan, kami ni Tita Kay nyo, yun, bagay kami umiinom na simula nung lockdown. Actually, bago pa mag-lockdown.
Bago nag-lockdown, nagkikita tayo to drink. Mm-hmm. Nung nag-lockdown, inuman.
What you up to? Mukhang busy-busy ka ngayon.
Wala, ganun pa rin. Work from home since 2018. Mm-hmm. Ganun pa rin. Mommy duties, you know, everything. Namiss kita, Taps! Ikaw!
Kami din, namiss ka rin namin
Ba?
Alam mo, medyo busy tayo sa everyday power lakad
Sa kapit natin mo sa UP, diba?
UP, pero ngayon sa para mas tipid kasi napapakain ako ng marami sa UP pagkatapos. Pero hindi naman ng kanin, mga isaw doon.
Mga street food. Oh. Yeah, nalang kilala doon, diba?
Okay, mamaya pag-usapan natin. May topic tayo mamaya Pero bago 'yan, meron ka bang gustong kamustahin o ano?
Kamustahin Liam, my son. I want to say hi to my son. Yun. Liam, hi. He's having dinner right now. Hindi ako nagpunta sa family dinner Taps kasi alam ko importante sa'yo to and you're such a good friend to me. That's why excited ako to guest in your
buti
show.
Buti na lang kaibigan ko to si Kay, kundi napapayag ko, no?
Oo naman. Basta ikaw para sa'yo.
Sana sa ibang bagay mapapayag mo rin. Charot. Narinig ko na dati yun, kaya inulit ko lang.
Ginayo mo lang kinopy-paste mo lang.
Kinopy-paste ko lang. Anyways, what do you do? Meron ka rin YouTube, di ba?
Yes, I do have a YouTube channel. It's Tita K Diaries. So, I do vlogging. Lifestyle vlogging siya. Hindi ko lang natututukan masyado, pero I do intend to work on it. Dapat i-guest din kita doon sa channel.
Dapat pala, dahil nung may talk show ka, no?
Talk show talaga. Hindi ba pwedeng yung mga challenges?
Pwede.
Mahaba-habang airtime yun.
Oo. Kung sakasakali, yung portion mo o yung segment mo, anong pangalan?
Nako!
On the Rocks with Tita Kay. Pwede, di ba?
On the Rocks is good because it's very me. That's how I drink my whiskey. You know, Julia Barreto, the artista, she also has a segment, a drinking segment. I forget what it's called, pero nakita ko sa YouTube. Tawag doon. Parang basta they take shots, tapos may questionnaires. Pwedeng
truth or chat, ganon?
Oo, parang to answer the question or to take a shot.
Kamusta naman ang iyong significant other?
Happy naman, happy. You know, always happy naman.
Anong level ng happiness?
Haba, anong scale ba yan? Scale from 1 to 5. Gano. Mga nasa 4.5 happiness. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi hindi siya pikon. Because if you know me, I do a lot of shit posting on my Facebook. Tapos meron din akong meme account. May ibang tao sensitive. At least yung Joa Belskosh, he's not sensitive.
Ano ba yung primary love language ng isang K-season? Yan! Hindi wala ko sa nanggagaling yung mga tanong ko. Tatawa ka.
Pero alam mo, Taps, ikaw na ikaw yan. Yung nanggugulat ka sa questions mo. Sense of service. I like service, tapos time, quality time.
Totoo ba yung Kasi sabi nila, bonus daw yung yung looks Sabi nung may kilala kong babae, bonus lang yung looks na yan.
Personally, hindi ako initial sa looks tumitingin. Siyempre, I agree with your friend, sabi niya bonus yung look. Ako una kong tinitignan pag nakakilala ako ng tao is the character. Yung personality. Kasama dun sa personality yung patient yung person. Kasi kung gusto ka talaga ng tao, tapos nipinawan ka, patient siya, yun. Plus bonus points sa akin. Plus pogi points sa akin. Yung kasi, totoo, parang, siguro when I was younger, mahilig talaga ako sa pogi. Siguro ngayon, as cliche as it sounds, personality talaga. Yung nakakatawa, yung sensitive enough, but not too sensitive. Mga ganun.
Clown, ayun ang clown.
Yun lang, kasi basta nakakasabay mo, same page kayo pareho, diba? yun, important sa akin. Not just the looks anymore. But I'm not gonna lie, when I was younger, pero, syempre.
Ano, iba, mas mabango, hindi naman gagwapuan, pero...
Hindi, ako ano, okay lang na ako magpaligo sa kanya. Para sure na mabango siya. Iba-iba yan. Wala talaga akong specific na type lang. Yun, basta ako, magkasundo kami, nagkakaintindihan kami, yun na siya. Pero importante sa akin yung naliligaw. Oo, gusto ko yung ano, yung kahit sobrang bad boy niya, pagdating sa'yo, nagiging softy, nagiging, he shows his emotions. That's important to me. Oo.
Gusto nila bad boy, tapos fuckboy pala yung...
Yung bad boy is yung maangas, yung strong and courageous. Yung
person
yung
alpha.
Yeah, parang like that. Parang you know the artista, si Robin Padilla. Parang maangas yung factor niya.
Alam mo, ma'am. Pero hindi narcissist.
Oo, iba yung narcissism. Siyempre pag narcissistic, babae o lalaki, pangit yung narcissist. Iba yung confidence, iba yung arrogance. So, dapat alam mo laruin paano siya laruin. Hindi, alam mo dapat kung paano siya
handle.
Pero maganda sa lalaki yung, sa tao actually, yung may confidence level ka. At ang confidence level, hindi siya yung overnight lang mangyayari ha. It has to be may mga nangyari na from before kaya naging confident enough ka na sa sarili mo. No. Tulad ikaw, diba? I'm pretty sure when you were sandali. Hindi, tulad ikaw, Tito Taps, I'm pretty sure kung ano yung mahal namin ngayon na Tito Tap, pero when you were younger, you weren't like that initially. So, habang tumatanda tayo, yung confidence level natin tumataas dahil din sa mga experiences natin in life.
Pagka kahit gano'ng kataas yung confi mo o self-esteem mo, talaga may merong tinatawag na black swan eh.
Oo, na-experience ko na one time.
Paano?
Hindi kasi ako sanay na ako yung naghahabol or ako yung nag-a-adjust.
Nasubukan mo na maghabol?
Hindi maghabol, nangyari na sa akin na na-question ko yung self-worth ko dahil sa isang tao.
Naku.
And once lang siya nangyari sa akin pero na-affect din yung confidence level ko. Parang wala, you just feel like you were left in the dark, yung mga ganyan. Tapos iisipin mo na ano bang mali sa akin.
Parang tinatanong mo yung sarili mo ba't na...
How did I get through it? Siguro, ganyan. Honestly, yung mga tao sa paligid ko played a huge part na na-realize ko na sometimes when things like that happen, it doesn't necessarily mean that it's your fault. Minsan talaga, may mga bagay na nangyayari na out of our control. And we have to really accept that. Yun, na kasi if I didn't have such loving and good friends like you guys dun sa inuman group natin, hindi na ako ma-move on ng ganon. Diba? Pero it really helps na meron kang positive reinforcement around you. Why you always pick your company. Kasi yung mga barkada mo, yung mga kaibigan mo, malaking influence sa'yo yun eh.
Yung pala yun. Yung pala yun.
Parang hindi ko pa na-mention sa inyo yun, Tapiro.
Ay, at least, di ba dito, na-mention mo na rin sa palipas oras. Di ba? Pero ngayon, dumako naman tayo sa paano mo ina-handle yung isang relationship na, you know, para maging mas...
Fruitful relationship. Fruitful. Alam mo, number one, kasi you have to have respect. Dapat pareho kayo sa isa't isa, you respect each other. Your communication has to be flawless. Hindi pwede yung isa may pinagdadaanan, tapos tatahimik lang, hindi magsasabi, tapos yung isa malulungkot, mag-overthink, ganyan. Toxic yun yung mga traits ng toxic relationships Yun. Tsaka be very patient. Nobody's perfect. No relationship, no person is perfect. You have to be patient and willing to understand the other part. Tsaka lahat ng pagdadaanan nyo, wala namang relasyon na madali. Buhay pa lang na mag-isa ka, mahirap na eh. Yung palang buhay nyo together as a couple, diba? You always have to work on things together. Be willing to work on things na magkasama kayo, side by side kayo. I think that's important. Yun. Tsaka reassurance. Yun. Yan lang naman ako. Yan lang. Ganyan lang ako sa relationship.
Ha? May nakapagsabi na ba sa'yo na parang tare-tare naman ito?
Oo, madami. Ikaw!
Ako ba? Sinabi ko ba sa'yo yun?
Sinabi mo sa akin before yun. Parang the first time that we went out to drink, you said na, alam mo, akala ko dati, mas pwede ka, matare ka. Tapos nung nagkasama na tayo, nakita mo kung gaano ako kabaliw. Yun, diba? Tapos we went out as a group, parang, but I get that all the time. I get all the time na parang masumit. Tsaka ano lang talaga, misleading lang yung Ewan ko, kasi hindi lahat ng tao pinapansin ko talaga eh.
Kita nyo mga kaibigan, mga buti na lang, oh. Nandito si
Tito Taps. Love kita, Tito Taps, alam mo yan.
Love ka rin naman namin lahat eh.
In your heart.
So yun, napunta ka naman sa toxic relationship. Kasi doon patungo yung topic natin mamaya eh. So, toxic relationship muna tayo.
Cheers muna tayo.
Thank you sa tropa namin si Jan na binigyan ako ng Tumblr.
Hi Jan, we miss you Jan.
When you say toxic relationship, ano ba to?
Alam mo, usually Tito Tapero, ang toxic relationships, hindi mo alam. You can't come to terms with it unless nakaalis ka na dun sa situation na yun. Mm. Kasi ang tao, pag in love ka, pag mahal mo yung tao, you're gonna stay eh, kahit may red flags. Mm-hmm. May ganyan. So, maraming, alam mo yung mga kaibigan mo, yung mga tao sa paligid mo, napapansin na nahahalata na usually yung person that are, yung people that are in those toxic relationships cannot admit to themselves that it's toxic. And then after, pag nawala na, ma-realize mo, tama nga, no? Pwede ba magmura? Ma-realize mo na, oo nga, mali niya. Lalo sa panahon ngayon. Parami lang parami yung mga toxic relationships.
Yeah. Pero di ko naririnig dati nung bata tayo.
Oo, parang...
Toxic relationship, gano'n. Tapos eh, kasi yung mga older generation, di nila binabanggit yan eh. Tapos, bigla lang din yung mga naghihiwalay na couple.
Oo nga, pero pasin ko nga yun. Pero I feel like that has more to do with yun yung norm dati. Tapos parang ngayon, actually, marami nang marami nang nina-normalize nila yung ganong klaseng relasyon sa panahon ngayon. Na alam mo na toxic siya, pero you still stay there or... Ewan ko, ang bilis ng turnover ng mga relationships ngayon.
Nowadays?
Yeah.
Alala lang ako eh, so...
alam ko yun.
So, yun.
Bilis nga.
Tapos eh... Maraming ganun eh. Maraming minsan 5 years sila nagsasama. Oh, bakit naghiwalay, di ba? Kala ko sa haba ng pagsasama nila as a couple o magjowa. Pero nakukuha pa rin nila talagang maghiwalay.
I think it's important no, kung kayo couple kayo tapos alam niyo na wala namang pupuntahang maganda yung relasyon niyo. You have to talk about things. You have to be open about, you know, you can't just stay for a reason. Like, for example, pinaka-common dyan, may anak kayo. Alam mo na kayong dalawa together are not compatible anymore or you outgrew each other or you out of love, ganyan. Tapos nagtsatsaga kayo para dun sa bata. Ang hindi na-realize kasi ng ibang tao is sometimes, no, when you do this, when you stay together for certain reasons like that, like having it together, na-absorb ng bata yun. Nung araw-araw na sa isang bahay kayo, tapos hindi naman kayo magkasundo, nag-aaway kayo more often than not, diba? Mas na-absorb ng bata yun. Mas toxic yun para sa buong pamilya, hindi lang para sa inyong dalawa na mag-asawa. Yun. So I think, honestly, people should normalize that. If it doesn't work out, don't shame people na couples na naghihiwalay, diba? May rason yan, may rason.
Bago kayo maging couple eh, hindi naman nyo naman iniisip na maghihiwalay talaga kayo, diba? Hindi naman yun ang goal, diba?
Oh, that's right. Siyempre, papasok ko sa relasyon na ako as a negosyante, ganyan. Lahat ng ini-investan ko na negosyo, hindi naman ako papasok doon mag-i-invest. Kung ang iniisip ko lang is mag-break even ako eh. Siyempre, iniisip ko yung mag-flourish, yung lalago, yung lalaki.
Paano yun? May ROI?
Oo, alam mo, ROI yung iisipin ng pagdating sa relationship. Hindi, siyempre, pag pumasok ko sa relationship, hindi lang naman, alam mo sa sarili mo, you know, it's not gonna be all rainbows and unicorns, diba, and happy dun sa relasyon na yun. You work it out. Siyempre, you work it out. Diba? Yun nga lang, may mga kakilala ko personally na nashishame sila ng tao dahil naghiwalay sila ng asawa niya, hindi na nag-work out yun. Yun yung parang personally, huwag nyo naman ishame yung mga tao. May pinagdadaanan tayong lahat. Diba, more often than not, tinatabaho mo yung relasyon mo pero hindi talaga nag-work. Hindi tayo, you can't do anything about that, right? Hindi, ikaw ba? Diba totoo? May mga tao na, between the two of us, diba mga tao na parang hindi nila nare-realize na naghiwalay, tapos pag-chismisan ka?
Oh, yun nga, parang mabigat, no? Baka naghiwalay kayo, siyempre, yung...
Marami nang
nadadaan. Kahit na sabihin mong, no, I'm for real, I don't care, no, zero fucks given sa sasabihin ng iba. Pero ano eh, iisipin mo pa rin yun.
Oo naman. It takes a toll on a person. Mm. Siguro kahit ilang beses mo sabihin sa sarili mo na wala akong pakialam, I'm doing this for myself, whatever. Pero hanggang naririnig mo yan, nare-refresh yung utak mo yan na parang, alam mo, wala man akong pake, pero masakit na. Nakakasakit na yung binabato sa aking allegations. Mm. May ganyang feeling ka, diba? Darating ka sa ganung point.
So
Zoe, hello Zoe.
Hi Zoe.
We miss you, Zoe.
Next time si Zoe naman yung lalagyan.
Ang dami nating inside jokes. Hi, I'm Lynn. Hindi ko kaya yung accent.
Ay, yung Chris Aki.
I don't like.
Actually, itong ganito kasi, yung mga anything goes. Eh, pag anything goes, mas alam mo yung pag raw?
It's raw. Ay! We're sabay! Sabay? I said raw.
Ah, medyo ano, may latency eh. So, nauna ako.
Hindi, we're sabay. My gosh, I heard it. We're sabay kaya.
Being a mom naman. I mean like, mommy duties.
Mommy duties, oo. Number one is being able to communicate with your kid. Kasi DM is 8. Dapat, ano, nakakapag-usap kayo, alam mo kung ano yung gusto niya at ayaw niya, para hindi kayo nag-aaway. Mm. Yung mga ganun. You have to know what the kids like and don't like. You have to have a relationship with them na open enough, but still may boundaries kayo. Na alam para kayong friends, nakakausap mo siyang diretso, pero pagkakailangan mo siyang sabihan and i-lecture, yung mga ganyan, dapat may respeto. Actually, pag bata, dapat sinisimulan ng as early as possible na may routine kayo together. May routine siya with yung dad niya, may routine siya with yung mom niya, may routine kayo as a family. Sila ng dad niya, they do taekwondo, martial arts together, they watch anime together. Kami ni Liam, we do crafting together, I tutor him sometimes, we watch Netflix together, ganyan. May mga ano talaga. Nasasanay na siya sa ganun. Tapos may schedule.
Iba-ibang behavior ng bata, di ba? Alam mo, natutuwa ako pag nakakita ko ng mga 3 years old to 5, sobrang behave. Mm-mm. Kasi ako nung bata ako, hindi ako behave eh. Behave ako. Pero pag kinulit mo ako, makulit na rin ako.
Si Liam kasi madali siyang sabihan kasi napalo ko siya eh. Pinapalo ko siya before, like, siguro 4 years old to 5 or 6. Mm. Napalo ko siya twice within that window. And nung napalo ko siya, syempre iyak siya sa mayang loob niya, kakausapin ko siya. And then when he hit 7 years old, kinausap na namin siya ng dad niya. Sabi namin na, hey, you're old na, dapat we're gonna talk to you na lang when pag kami nangyari, hindi na yung mapapalo siya. Kinausap na namin siya na hindi na namin siya papaluin. Mm. Pero mapagsasabihan namin siya. So, even from an early age, hindi siya pasaway. May mga panahon lang na, dalawang beses, tatlong beses, napalo ko siya. Basta ano, huwag niyo naman paluin, tapos hindi niyo kakausapin. Sabihan niyo.
O sige, anong difference nung bata ka?
Kami nung bata kami, hindi kami kinakausap pag napalo kami. Pag sinabihan kami, makuha ka sa tingin, tapos
makuha ka sa tingin.
Diba may ganon?
Halimbawa, for example, may nawala kang gamit. Tapiro, nasa na yung
paunan mo?
Hindi ko makahanap eh. Pag hindi mo makikita mo.
Makikita mo.
Oh, di ba?
Yeah. Ganun din. Ano lang. Pero naman tayo dito, Taps. Sige, if you don't find it, sige, you'll see.
Diba?
Ako proud ako that I'm a 90s kids, early 2000s kids. Kasi 90s ako pinanganak. Pinagdaanan ko yun. It's just that, yun na nga eh, habang ang generation is nag-iiba, diba? Kailangan yung parenting style lang talaga nag-iiba. Kasi tayo, before, nung pinapalo tayo, walang explanation. Basta sinabihan ka, napalo ka, yun na yun.
Oo, tama.
Oo, ang difference na nangyari at ginawa ko with my son was that, syempre masama sa loob mo eh. Yung pag pinapalo mo yung anak mo at umiyak, tapos sasama yung loob sa'yo, I had to think of a strategy na gagana sa generation niya. Na hindi yung sasama lang yung loob niya sa akin, tapos magbe-build up lang, diba? So I talk to him. I tell him na, kinok in my room, you go to me if you're done crying, then we'll talk. So, siya mismo yung pupunta, magsasorry siya. Tapos i-explain ko sa kanya, you know, I already told you this, I can't keep telling you this, kanya. Ganyan yan, Tito Taps, eh. Sa kahit anong bagay, kailangan you communicate with each other. Like, hindi lang yung relationship nyo.
Communication is the key.
Yes, it really is. You know, not just your romantic relationship, not just with your children, not just with your friends or family. It's important na nakakausap mo at na-e-explain mo, nalalatag mo lahat. Yun, I think that's crucial sa kahit anong relasyon.
Mapunta tayo sa ano, sa common toxic Filipino culture, sense of entitlement.
The sense of entitlement, ako, magandang example for me dyan is with the family, when ikaw yung, kung bata ka, tapos sumagot ka sa nakakatanda, parang sobrang tabu yun, diba? Parang wala kang respeto. And that happens, right? When you wanna voice out yourself, sometimes they are not willing to listen to you. Yung generation gap natin sa atin at sa parents natin, may ganun eh. I'm not sure, Tito Tapero, if
sa akin, you... ganun. Lumaki ako sa outside, bad boy, siga ka. Pero pagdating ko sa bahay, talagang tiklop talaga ako. Well, yung mga panahon na yun eh, ano naman talaga ako, hindi ka pwedeng pumalag. Wala akong karapatang pumalag.
Hanggang ngayon, diba, meron mga elders na sasabihin mo lang eh, explain mo lang yung side mo, akala mo naman ang laki na ng kasalanan mo sa kanila.
Ikaw ba dati nung nag-explain ka ba dati?
When I was young? Yung personality ko ngayon, ganun na rin ako nung bata ako. Kaugali ko mama ko, ganun mama ko eh. I remember nung high school ako. Alam mo yung tiara, yung maliit na crown?
Bakit ka nagsuot na ganun?
Wala lang, kasi sa Gossip Girl, parang ano sila, parang gaya-gaya ka, tapos high school ka, you're young, ganyan. Basta, I felt it, I just wanted to wear one. So, buong day sa class, walang nagko-call out sa akin na teacher. Parang sinasabi pa nila, parang, Miss Season, nice crown. Nagwaganan pa sila, tapos hindi ko pinapansin. Yung lit teacher ko, ay creative writing teacher ko, sabi niya, Miss Season, why are you wearing a crown? It's not a crown. It's a tiara. Sabi ko na teacher. Oh, tapos sabi niya, go to the faculty immediately. Kinorek ko pa siya. Sabi ko, are you sure I'm going to the faculty or the guidance? Nasha-shape na kasi yung adulthood ko noon. Yung hormones ko na yung nagdadala ng emotions ko. Pero nung bata ako sa bahay, wala. Pareho tayo pagdating sa bahay. Sa school lang ako ganun. Pagdating sa mama ko, wala. Hindi ako makakapalit. Ganun din. Pareho din sa'yo.
Parents see their children as investment and retirement plan.
Uy, hindi. Totoo yan. Yung ano, after mag-aral, magkatrabaho, diba? Tapos humihingi yung parent. May ganun talaga. Tapos yung pag hindi nabigyan, sila pa yung may masasabi sa'yo. Sila pa yung, yun, iti-chismis ka rin sa relatives, no? Bata ka, I sufficed for you, pinag-aral kita, I supported you, mga ganyan na. Wala kang utang na loob. Yan, ang hilig ng Pilipino dyan, sa utang na loob na yan. Ikaw, Tito Tapero, may mga ano ka ba? Instances na nakarinig ka ng ganyan.
Wala, sa'yo. Wala. Kasi, alam mo, nung bata ko, yun lang eh. Sinabi nila sa akin na...
Pag-aralin,
magano ka na edukasyon. Kasi karapatan bilang isang tao, nakasong seryoso ha, bilang isang tao, karapatan mo yung edukasyon. Diba? Yun lang yung hindi sila nagsusumbat. Hihingi pa bang pera yung mga yun? Wala, hindi pa naman ako nakaranas ng utang na loob.
Ako,
pero pala, nung panahon na... Paano ko ba sasabihin to?
Paano mo ba sasabihin?
Oh, kasi ano to eh, sa YouTube na eh. Nasa trouble ako na ano, ikaw, pinag-aral ka namin, pinag-gusto namin maganda buhay mo, tapos yung ginagalawa mo, ganyan. Yung mga mistakes ko nung araw, mga...
It's quite funny, no? Kasi yung mga nanunumbat sa akin, hindi ko narinig masyado sa mom ko. Like, syempre, when we have arguments, it surfaces, resurfaces. Mas narinig ko pa yung ganun sa... grandparents sa lola ko mag yun. But I always hear that, I always, you know, yeah, kasi ako ano eh, madali akong magpatawad, madali akong malawak yung understanding ko. I really try to understand people and where they're coming from, so when things like that happen, hindi ko lang pinapansin. Pero pag sa mga younger siblings ko nangyari, doon ako parang, ito naman, pati mga bata gaganyan yan. Parang, yun. very toxic Filipino family culture yan.
So parang ito nga eh, family treats the successful family member as an ATM machine.
Hoy, totoo yan.
Buti na lang, ako nagpapasalamat ako sa naging magulang ko na it is...
Pero totoo yan.
Buti na lang, hindi pa rin. Oh.
Eh, totoo yan kasi ako, I started doing business very early. Eto, hindi ko siya sinusumbat. Ngayon lang na napag-usapan natin na topic. I remember, I left the house at 16. So, I didn't live with my mom and my siblings anymore. But, nasa akin na nagbibigay ako. But I remember there were times na they keep asking for more than I can give. Ganyan na hingi hindi mo na syempre hindi ko na sabi diba kanino talaga parang yun kasi dito taps pag nagbigay masarap magbigay kung hindi hinihingi.
Tama ka doon parang alam mo sabi ko nga eh sanay ako sa wala pero pag galante pag meron and then
yeah, I think for me kasi when you keep doing acts of service, no, supporting your family and stuff like that, sometimes they forget that we're only just people, that we get tired and that we long for that appreciation na minsan sa sobrang sanay na sila na nagbibigay ka, tumutulong ka at sumusuporta ka, may wala man lang thank you na it's expected more than appreciated. As cliche as it sounds, it's a very toxic Filipino trait na nakakalimutan nila. Ako kasi Tito Tap, pero kilala mo ko as Tito. I'm very generous, but I'm also sensitive. Na yung parang, alam mo, Tito Taps, di ba ganyan, ako bigay ako ng bigay, wala man lang thank you, wala man lang, di ba, yun, di ba? Hindi ako mareklamo.
ROI. Balik tayo sa ROI, di ba?
Hindi yung simpleng sincere appreciation, ganyan. Wala naman akong ibang hihingiin. Yun nga, di ba?
Bahala na attitude.
What do you mean by that? Yung parang...
Kamot me. Mga Pilipino, bahala na. Bahala na si Batman. Laging si
Batman. Yeah, I hear that a lot.
Bahala na si Batman.
Ako, I hate that. Pagka naririnig ko, sinasabi ko rin, I hate that. Na, wag mong binabahalan, lalo pagka, for example, work-related. Tapos, hindi, bahala na. Hindi, basta ano, trust the process. I hear other people say it and people do it, but personally, ikaw ba? Ganun ka ba?
Pag corner na corner ka na, pag wala ka ng no choice ka na, bahala na, parang ganun.
Snooty.
Ikaw ba snooty ka?
Depende. Oh, I mean, paano ba? Hindi kasi, Tito Taps, alam mo to, like, kung wala tayong common friends or hindi kita talaga, there's no chance na ako yung una makikipag-usap sa'yo.
Ma-PR ka eh.
PR ako.
Oo, magaling ka sa PR.
Public relations, yeah, oo. Lumaki naman talaga akong ganun eh. Here's the thing, when you are on social media and most of your posts are set on public, you guys, as my friends, you know that I do that to shit post. But more often than not, puro jokes yung mga pinupost ko. May ibang tao kasi, may pagka-feeling close sila na kung makakomment, makamessage, akala mo nag-uusap kayo or kakilala mo, dun sa ganong aspeto siguro. I'm very picky with who I talk to. I don't, patola ako minsan pag pinag-tikon na ako at ang dami ng messages. Pero yun, siguro sa ganun, very ano lang ako, cautious lang ako kung sino yung re-replyan ko at hindi. Pero kung may nakilala ko, like through a friend of mine, I'm very welcoming, I'm very warm.
Disdain for the poor and poverty taken. Sa Pilipino kasi, di ba, yung between mahirap and mayaman, yung poverty line...
Sa akin, Tito Tap, pero personally, hindi lang siya sa Filipino trait ha. Depende sa tao. May mga tao, Filipino o hindi, ganyan talaga sila. Personality nila, ugali na yan. So, nasa pagpapalaki rin yun ng tao. So, hindi sa race ha. Feeling ko, ako personally, that's how I view it. I feel like, if you mock yung stature sa life and mga ganyan bagay, hindi yan porque Filipino o hindi. Kasi dami natin kilala na tao. Ganyan din eh, even iba yung race.
Hypocrites.
Yung sa akin, yung pinaka pikon na ako na type ng hypocrites are the ones who keep posting Bible verses, keep going to church, the ones who...
Di ba pinapost mo yan eh? Nagagalit yes, siya sa mga ganyan eh.
On Facebook, it's keep on, I do a lot of shit posting. I call out people like this. Hindi, totoo. Totoo, minsan kung sino pa yung ganon, yung gusto nilang image na i-project na all godly and self-righteous. Sino pa yung chismosa, sila pa yung, alam mo yung gagawan ka ng issue, sila pa yung check ng check sa profile mo. Ayoko talaga yun eh.
Yung mga nagsisimba, for example, simbang gabi, di ba? Galing simbahan pababa ng kalye. So kami naman nagiiinoman, no? Tapos hihintudo sa isang ano, sa isang tindahan din na kabila. Magchichismisan sila. Uy, alam mo ba? Sabi ko, tangloy.
Sandali, yung hypocrites pa meron pang isa. Yung mga barkada mo na mga akala mo eh sobrang close and supportive sa'yo, tapos pagtalikod mo eh marami pala silang nasasabi about you. Alam mo kung saan nag-root yung ganyan? Sa inggit. Yes, whether sabi hindi yun yung parang inggit dahil sikat.
Jealousy.
Or like it's not purely just that eh, to be honest with you. Sometimes, you know, they just hate your guts. They, you know, they don't want you to be in they don't want to see you successful or doing good in life, and that's ano ha, that's a matter of fact. Hindi siya, may mga tao talagang ganun. Yung mamamatay sila na nakikita kang successful in life. You know, whether you're a personality, a celebrity, or whatever, may haters ka. Secret haters yung mga yan. Yan yung mga taong ahas.
Cheers muna, cheers.
Cheers, cheers.
Ay, sexy mo ngayon ah.
Butangin na. Hindi ako sure. Sabi ko kay Joyce, oh my God, do I look like I'm offering my body? Sabi niya, no, actually, it's time.
Crab mentality.
Kasama rin siya, Tito Tapero, sa ano?
Business.
Sa, hindi. Oh, I mean, oo. Pero yung sa akin kasi when that happens, as a businesswoman, you have to accept eh. You have to accept that hindi sila sanay sa ganito, diba? Or dun sa bago, or that they have other ideas na opposite sa'yo, sa lungat. Alam mo na may ganyang personality trait yung ibang tao, diba? Accept mo na lang. No, as long as you've come to terms with what you do and you're happy with what you're doing, diba? Kasi normal yan eh, sa kahit anong business or relationships, may ganyan. Inggit pa rin yan, Tito Taps. Jealousy pa rin yan, somehow.
Image is everything.
Ah, nako, guilty ako dyan. Oo!
Diba?
Sa totoo lang, oo, guilty ako.
Image is everything.
To me kasi, you know me, Tito Tapero, you've heard this so many times from me. More than a businesswoman, I am a mother. So I think it's safe to say na I really care so much about how, what type of image I carry, you know, and yung pamilya ko, yung negosyo ko. Alam ko that hindi ako pwede magkalat. Mga ganyan. Kasi, konting, alam mo, pag nag-post ako ng something provocative sa Facebook, like yung mga status ko ng mga joke-joke lang. And then, some of my relatives call me, hey, that's not good for your image. What if somebody sees that? Mga ganun. May marami akong ganun na natawag. And pag-iisipan ko, bakit ko i-delete? Eh, totoo naman. May joke lang naman. Diba, mga ganun? Yeah, I think nasanay tayo doon. Kasi gano'n tayo pinalaki eh, na parang, especially yung kung babae ka or lalaki ka. Usually, di ba yung mga babae yung nasasabihan ng ganyan. Oy, act like a girl. Ganyan. Anong act like a girl? I'm gonna act however I want to act. Don't, di ba? Pero yun, yung image talaga. Kung mapapansin mo, Tito Tapero, image ko sa Facebook at image ko sa Instagram, magkaiba. Oo. Sa Instagram, yun, that's also me. But on Facebook, I just like joking around. You know? Yun.
Comparison among the offspring.
Ako, hindi ako nako-compare. Pero may mga kakilala ko, kaibigan ko na may ganyan nga. Alam mo yung nung bata tayo, pag may bumisita na tita natin or tito natin kasama yung anak nila, bakit hindi mo gayahin si ano? Si ano look like that? Yung kahit pinsan mo or anak ng friend ng mama mo, diba? Para tignan mo nga, eto successful na, tapos ikaw ganyan ka pa rin.
May gather-round tapos.
Alam mo, sa Christmas, mga Christmas gatherings, na reason why minsan ayokong
kumaattend.
Oo, ganyan. Kasama na dyan, Tito Ta, pero yung ano, para hindi ko na makalimutan, yung parang, kailan ka mag-aasawa? Diba? You feel that also, or kailan ka magkakaanak? Yung mga ganun na parang, etong mga bagay na to, personal to eh. Bakit kailangan yung pakialaman, diba?
Pero alam mo ah, Okay? Pag sinabihan ako nang sinabihan ako, kailangan mag-asawa, ibig sabihin, matino na pala ako kasi gusto nila mag-asawa. Kailangan mag-asawa, Tapiro?
They trust you enough to create your own family. Mm. Oh.
Fluent in speaking English.
Oo, nagiging base ng intelligence. Parang ano, alam niyo naman to, nahirapan talaga mag-Tagalog. Pero, I really try. Mm. So, sometimes the reason why tuloy-tuloy na lang kami mag-English kasi minsan pag nakakamali pa, I'm not just speaking for myself. I also have friends who are having a difficult time with this, no? Address ko muna, Tito Ta, pero yung kami ha, kasi ganito ako magsalita. Mm. For us, the reason why nag-English kami more often than not is because tinatawanan kami pag mali yung naibibigkas, pag mali yung wording na nagamit, pag mali yung pronunciations, diba? Parang, for us, it's ano, diba when people say nosebleed kasi English, but we wanna have up our point across, hindi naman namin ma-express ng tige, diba? So, sa akin, hindi dahil ganito magsalita, feeling na, or higher na yung stature in life, hindi ganun. Like, ako, I'm speaking for me and some of my friends, ha? Hindi ganun, nahihirapan na kami sa totoo lang. yung yan, di ba, pag yung thought process mo, English, tas kailangan mong i-master sa sarili mo kung paano mo sasabihin ng Tagalog, di ba? So, it's difficult for us also. Also, hindi siya basis ng stature in life talaga kasi eto, ganito ako eh. Ganito ako lumaki, ganito ako natuto ako, ganito ako magsalita. I love people who are honest na hindi sila magaling mag-English and then they talk to you properly about it. Hindi yung parang shine-shame ka, yung parang konyo mo naman, ganyan ka naman. Hindi ganun eh, diba? Bakit? Ako, naiintindihan ko kung Tagalog ka, hindi ka magaling mag-English, diba? I understand that and that's good, diba? But, yun. Kung may mga nagsishame ng ano, ng hindi marunong mag-English, marami rin nagsishame na hindi marunong mag-Tagalog. Diba? But yeah, sana na lang, when it comes to that, intindihin nyo rin kami. Kasi it's difficult for both parties, I feel like.
Kung ikaw ay rich, parang untouchable eh. Naging...
Yung sense of entitlement na if you have money, parang power parang, siya. Money equates to power. Nasa pagpapalaki rin yan, so totoo lang. Kasi, oo, may mga kakilala ko na they do use their authority and their power, you know, for personal matters, mga ganyan. Personally, I don't do that. Pag nahuhuli ako sa traffic violation or anything, I don't drive anymore eh. Pero kahit si Kuya Teody yung drivers, nasabihan ko, pag nahuli kayo, kasalanan mo, you respect the officer. Hindi porke may kakilala tayo or ano. Kasi I remember before, ginamit ko yung driver ng friend ko. Sabi, hindi mo ba kilala si ano? Parang mayabang pa dun sa boss niya. Parang mga ganon. So, nasa pagpapalaki yan, Tito Ta, pero hindi lahat ng Pilipino ganon. It's just a matter of upbringing.
Last, wearing braces. Ikaw ba nag-brace ka?
Oo, nag-braces ako nung high school. Tapos tinanggal ko siya when I got pregnant kasi nag-move ang teeth pag buntis ka. So, hindi ko siya nabalik. Tapos, ako, I've never been shamed for my teeth. I have crooked teeth. Hindi siya pantay. Hindi ako na siya shamed sa kanya. I wore braces. That's why I know that it's difficult.
Kasi yung, di ba, parang paganda lang yun. Parang ako, wapo, maganda.
Muna, kung kailangan talaga ng braces, then wear braces. Kung afford mo mag-braces, mag-braces ka. Pero for kung cosmetic purposes lang, parang kung hindi kailangan, kung wala ka namang hina-harm, di ba? Kung tingin mo cute ka na naka-braces ka ng 10 years, di so be it. Wala, hindi naman ako affected, di ba? Di siya malaking problema sa akin. Pero maraming tao na nakikutan sila sa naka-braces. Yun.
Alright, that's it. Medyo mahaba yung oras natin nun ah. Ang dami kong i-edit. Tita Kay, saan ka ba pwedeng i-follow ng ating mga viewers?
Okay, so on Facebook, that's KaySison, KaySison. On Instagram, that's kaysison.mnl. And Facebook pala, Facebook, the meme page, it's Poop Posting PH, that's POOPPH. YouTube is Tita Kay Diaries. That's it.
Thank you for joining us.
Maraming thank you din.
Alam mo,
thank you so much.
Mga kaibigan, si Tita Kay, lasing na ako eh, pero, you know, tinatandaan ko kasi kailangan ko mag-outro. At,
thank you for having me.
Pwede mo ba silang ano? Pwede mo bang invite yung mga nanonood ngayon na to subscribe our YouTube channel na Tapiro, Palipas Oras.
Oh guys, again, my name is Kay. I am inviting everybody to please like, follow, support, and view all of the videos of Tito Tapiro. This segment is called Palipas Oras, tama?
Yes.
Yan. So happy and I'm so excited for this to air, Tito.
Ay, sa lahat ng mga nanonood ngayon, ha? Paki-follow si Kay. Once again, salamat. Dito lang yan sa Palipas Oras. Thank you, Kay!
Thank you! Bye! Bye.